Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.
Euskal Herria Irratian, Prisciliano, Historio Bila.
Don't even know your name. That's why I'm singing this song about you. Take you out, I'll walk beside you. Don't you think it's a crying shame that we can't do this every single
day? Eta bi astetan behin hemen dugu Prisciliano jauna, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Eta Arratsaldeon Euskal Herria Irratia entzuten duten guztiei, hasi aurretik abisatu behar dut gure audientzia. Urrengo minutuetan, entzungo dituzuen informazioak eta datuak, ez dira beste edabideetan zabaldu.
Misterioarentzako minutuak orain Euskal Herria Irratian. Gaur, benetan informazio privilegiatua emango dizuegu. Prisilianoren lantaldeari esker, noski. Zoritxerrez, bizigaren gizartean gezurra da nagusi. Zentsura eta debekua, geroz, eta gehiago ikusten dira, eta ezkaitu harritzen. Baina ez Euskal Herri Irratian, hemen denok libreak gara. Zu zara librea, entzule maitea, zu, berezia zara, buru irekia zara, eta guk hori badakigu. Ez zara besteak bezala. Ez zara hartaldeko beste ardi bat. Ez zaitugu ume bat bezala tratatuko. Hori ja besteek egiten dute. Hemen eskainiko dizueguna egia da. Datozen minutuetan hitz egingo dugu Wuhaneko laborategi bati buruz eta virus bati buruz. Bi mila hemeretzigarren urteko ekainaren 7an Jin Wan Jan ikerlari eta doktorea Wuhaneko B11 laborategian dei bat jaso zuen. Telefonoaren beste aldean Donovan Tito Paulus zegoen, Illuminatien maisu gorena. Momentu horretan dena piztu zen. Gaur gurekin Antonio Malerreka dago, misterioaren ikerlaria eta hainbat liburuaren idazlea. Adibidez, B11 laborategia liburua. Antonio Malerreka, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer gertatzen ari da?
Bueno, gertatzen ari dena zoritxarrez ba ikertzaile askok hau gertatuko zela esaten ari ginen. Aurreratzen ari ginen, baina zoritxarrez inork ez digu kasurik egin baina tira. Jarraituko dugu, naiz eta gizarte hau dirudi begiak estalirik dituela.
Birusa sortua izan zen, eh? Ez duzu inongo zalantzarik?
Inongo zalantzarik ez. Zuk ondo komentatu duzun moduan, 2019 urteko, ekainaren 7an, Donovan Tito Paulosek, Illuminatien maisu gorenak, Estatu Batuetako sekzioan Jin Wan Jan ikerlaria deitu zuen. Gogoratu, Jin Wan Jan, Wuhaneko B11 laborategian lan egiten zuela, eta are gehiago, Patagonoen atal burua da, Jin Wan Jan, jauna. Argi dagoena da, Donovan Tito Paulusi lan bat enkargatu ziotela Illuminatiek eta hain zuzen lan hori beste virus bat sortzea. Zertarako, ba jakina, munduko ordena berria ezartzeko noski.
Munduko orden berria?
Hori da, munduko orden berria.
Baina nola lortuko zuten?
Ba, farmazeutiken laguntzarekin.
Ah, farmazeutiken laguntzarekin, claro.
Farmazeutiken boterea, Illuminatien boterearekin batera. Modu honetan, gai izango ziren mundu osoa bere gaina erzateko.
Imaginatzen dut denbora asko pasaduzula ikerketa lanean, ez da? Ondorio hauetara iritsi aurre.
Bai. Urte pila dara matzatik ertzen. Misterioaren munduan ikertzaile bezala, misterioaren ikerketan denbora asko daramat. Ondorio, konklusio hauetara ez zara, iristen 10 minututan.
Claro. Eta zu ikertzailea zara orduan.
Bai, ni ikertzailea naiz.
Zer espezialitatea?
Ba, gai hauei buruz.
Badago karrera unibertsitariorik espezialitate...
Ez, zoritxarrez ez dago.
Ez dago, ja, ez dago.
Noski, badaudelako interes asko hori horrela izan dadin. Ezkutuko interesak daude akademikoki hau ez existitzeko noski.
Claro.
Oso kontrolatari gaude, ez digute zer egiten uzten.
Eta mehatxuak jaso dituzu noiz bai?
Egunero. Ez da ez tegun bat bakarra pasatzen mehatxurik jaso gabe.
Eta nork mehatxatzen zaitu?
Gobernuek, farmazeutikek, instituzio ekonomikoek ere, guztietatik jasotzen ditut mehatxuak. Komisiones obrerasek ere mehatxatu nau.
Komisiones obreras?
Eta UGTek ere bai.
UGT ere?
UGT, NASA...
NASA-tik ere?
Boterea duen edo zein instituziotik jaso ditut mehatxuak. Beldurra dute noski.
Noiz bait pentsatu duzu ikertzeari ustea?
Bai, batzuetan burutik pasatzen zaizu zeren eta ni ez naiz heroi bat. Ez dut izan nahi ere, ni pertsona normal bat naiz eta nire bizitza arriskuan ikusten dudanean, ba ez dut gustoko noski. Baina horrela sentitzen naizenean beti azaltzen zait sentimendu berdina. Egia komunikatzeko eta egia transmititzeko beharra.
Nolakoak dira mehatxoak, zer esaten dituzute?
Mota askotakoak nire etxean marrazten dute, pintadak egiten dituzte, baita nire kotxean ere, Bilderberg klubeko kidek egiten dituzte, Illuminatiek, UGTeko jendeak ere, Komisiones Obrerasekoek ere, denetik, farmaziutiken mezuak ere. Eta denek esaten dute gauza bera, mezua da, utzi ikertzeari.
Utzi ikertzeari?
Hori da. Utzi ikertzeari ala egingo dugu ez duzuna nahi. Behin bete egin zuten esandakoa.
Zer egin zuten?
Nire ama atakatu zuten.
Zure amari?
Bai, oinetara tiro egin zioten eta ez bakarrik behin. Askotan egiten diote tiro banketara nire amari.
Eta hori zergatik?
Ba, bueno, haiek badakitelako ni bizitzan maite dudan gehiena ama dela.
Eta... Nork egiten du tiro zure amaren anketara?
Ba, gehienetan Komisiones Obrerasekoak dira.
Ba, a ber, pare bat aldiz komentatu duzu Komisiones Obreras. Nik ulurtuko nuke, ba, Klub Bilderberg hura edo Illuminatiek horrelako akzioak aurrera eramatea, baina Komisiones Obreras, ze interes izan ditzake Komisiones Obrerasek guzti hau isilarazteko?
Komisiones Obreras sindikatu bat da. Atzetik duena... Bayer Farmaceutika.
Bayer Farmaceutika?
Bai, hori da, Bayer Farmaceutika.
Hain zuzen ere, Bayer Farmaceutika...
Bayer Farmaceutika da txertoa garatu duen farmaceutika. Claro, oso azkarra zarazu. Txertoa saltzen hasten den momentuan, hainbeste diru izango du Bayerrek, al izango duela Bilderger kluba eta Illuminatiak finantzatu. Eta Monsanto, eta Microsoft!
Eta Microsoft, noski, eta Microsoft. Entzule askok eta askok mezuak bidaltzen ari dira? Ze arrakasta. Entzule askok eta askok nahiko kezkaturik daude eta galdetzen dute. Zer moduz dago Antonioren ama? Claro, eske hainbeste tiroketa jaso eta gero. Zer moduz dago zure ama?
Mire ama, bueno, aurrera doa, aurrera. Baina, ongi, ez dago Pristileano, ez dago Xabi. Behin eta berriro horrelako erasoei aurregin behar izatea, ba, claro. Azkenean, ba, gainera berak, 84 urte ditu. Lauro geindama bosbeteko ditu mendik bila betera eta, klaro, hanketan tiro egitea demagun gora bera gaztean bitan.
Claro.
Baina berak dio, ba, zamorrek, zigor horrek, nire laguntzen banau. zabaltzen gizarteari, ba, orduan, baietz, onartzen duela.
Eta ez dituzu salatu eraso hauek poliziarenean?
Ez du merezi, ez du merezi. Polizia, administrazioa, gobernua, denak daude erosiak, denak dira Wildenberg eta Illuminatien parte. Ez du merezi.
Ze mierda, tio.
Ze mierda, mierdon.
Ze usteldua dagoen dena.
Dena ustelduta, erabat, bai, bai.
Bueno, ba, gure esan beharko dizugu, Antonio, kontu zibili hemendik ateratzerakoan eta kontu zamarekin noski.
Bai, eskerrik asko.
Barroko Prisilianoren atala izan da hau eta ziuregon. Ziuregon, historio hau erreala dela.
Sintonizatu ta dientzun Euskal Herria Irratia, Euskal Herria Irratia. Euskal Herria.